Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 14. novembar, kroz Vesti dana. Danas presuda za paljenje američke ambasade. Novi razgovori o ukrajinskoj krizi u Beogradu. Stoltenberg, Srbija treba samostalno da odluči o ruskom centru u Nišu. Padobranska vežba vojske Sjedinjenih Država i Srbije od danas u Batajnici. Russia Today, odnosno Rusija danas, registrovana u Sjedinjenim Državama kao strani agent. Vreme hladno, sa kišom, najviše 15 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte, da li je padobranska vežba američke i srpske vojske upalila crvenu lampicu u Moskvi? Analitičari Vlade Radulović i Aleksandar Radić.
Crveno svetlo Moskve je upaljeno davno. Rusija će svakako tražiti objašnjenje zašto smo se usudili na ovakav potez.
Možemo da pokažemo fotografije kako srpski padobranac skače iz ruskog aviona i iz američkog aviona.
Crnogorska opozicija je tvrdila da ruski državljani Šišmakov i Popov optuženi u slučaju državni udar u Crnoj Gori i ne postoje. U Ruskoj dumi, međutim, pitali su kako će oni u procesu biti zaštićeni. Genadij Sisov iz ruskog lista Komersant rekao je da je to dokaz da taj dvojac ipak postoji.
Dumi potvrđuju da to su ruski državljani i na neki način povezani sa tim događajima od 16. po prvi put potvrđuju da on zaista postoje.
To su samo kraći izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Presuda sedmorici optuženih za paljenje američke ambasade u Beogradu 2008. posle protesta Kosova i Srbija biće izrečena danas prepodne u Višem sudu u Beogradu. Kolega Dušan Komačević podsjeća da će to biti druga prvostepena presuda u ovom slučaju, pošto je prvu prošle godine ukinuo apelacioni sud i naložio ponavljanje suđenja.
Gotovo deceniju nakon februarske večeri, kada su u uličnim neredima u Beogradu oštećene američka, nemačka i hrvatska ambasada, stići će sudski epilog za paljenje diplomatskog predstavništva SAD, makar u prvom stepenu. Presudu na ponovljenom suđenju čekaju Dejan Vučković, Đorđe Tomin, Nikola Kosanović, Filip Backović, Dragan Marinkov, Marko Novitović i Milan Tomas. Oni su optuženi da su nakon mitinga Kosovo je Srbija organizovano došli do diplomatskog predstavništva Sjedinjenih Država i gađali ga kamenicama, bakljama i drugim predmetima i tako izazvali požar u kojem je poginuo 20-godišnji novosađanin Zoran Vujović. Uslovne kazne za učesnike u paljenju ambasade izrekao je Viši sud u Beogradu septembra 2015. godine. Apelacioni sud je, međutim, ukinuo ovu presudu novembra 2016. i vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje zbog, kako je obrazloženo, nerazumljivosti i protivurečnosti. Ovaj sud je potvrdio presudu protiv Draženka Nikolića, osuđenog uslovno na 5 meseci zatvora, kao i protiv dvojce oslobođenih, Aleksandra Ercega i Dušana Sedlara. Na podizanje optužnice za paljenje američke ambasade čekalo se više od 4 godine od održavanja skupa Kosovo je Srbija, koji je organizovao državni vrh uz podršku dela opozicionih stranaka, nakon što je 17. februara Kosovo proglasilo nezavisnost. Na mitingu ispred Narodne skupštine su, između ostalih, govorili tadašnji premijer Srbije Vojislav Koštunica i Tomislav Nikolić, ondašnji zamenik predsednika opozicione Srpske radikalne stranke.
Čije je Kosovo? Ima li nekog među nama ko nije sa Kosova?
Tako mi Boga, neću se smiriti dok Kosovo i Metohija ne bude pod kontrolom Srbije.
Nakon održanih govora, povorka u kojoj je bilo više hiljada ljudi uputila se ka hramu Svetog Save, a u toj šetnji odvojila se veća grupa huligana koja je u višečasovnom rušilačkom pohodu zapalila ambasadu SAD i oštetila predstavništva Nemačke i Hrvatske. Policija se tada povukla i reagovala tek pošto je diplomatsko sedište Sjedinjenih Država zapaljeno, a jedan od demonstranata koji je ušao u objekat poginuo u požaru. Do danas nije utvrđena odgovornost onih koji stoje iza saziva mitinga i povlačenja policije pred huliganima. Još je bitnije što nisu kažnjeni ni oni koji su naredili policiji da se skloni u momentu paljenja zgrade, rekao je Skat krajem oktobra 2017. godine. Slučaj paljenja ambasade uz još uvek nerasvetljeni slučaj ubistva braće Bitići, američkih državljana albanskog porekla, smatra se ozbiljnom preprekom unapređenju i potpunoj normalizaciji odnosa Srbije i Amerike. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Specijalni predstavnik američkog State Departmenta za Ukrajinu Kurt Volker i savjetnik ruskog predsjednika Vladislav Surkov razgovaraće u Beogradu o raspoređivanju mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u istočnom delu Ukrajine. Oni se sastaju treći put, a drugi put u Beogradu. Sastali su se prethodno u Minsku 21. avgusta, a 7. oktobra u Beogradu. Evropska unija nije zabrinuta zbog uticaja koji bilo koji drugi partner može imati na Zapadni Balkan, izjavila je u Briselu visoka predstavnica Unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Federica Mogherini. Kad je Evropska unija tamo, a tamo je svom svojom snagom, ne postoji drugi faktor koji ima jači uticaj od Evropske unije u tom regionu, jer taj region je Evropa. Mogherini je ovo navela objašnjavajući strategiju komunikacije sa zemljama Zapadnog Balkana, na čemu radi i posebna radna grupa koju je oformila Evropska služba za spoljne poslove. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg rekao je u intervju u listu Blitz da NATO apsolutno poštuje vojnu neutralnost Srbije, koja nije prepreka njenom bliskom partnerstvu sa alijansom. Kazao je i da Srbija sama treba da odluči hoće li dati diplomatski imunitet pripadnicima Ruskog humanitarnog centra u Nišu. Padobranska vežba vojske Sjedinjenih Američkih Država i Srbije biće održana od danas do 17. novembra u Beogradu na aerodromu Batajnica, rekli su za Radio Slobodna Evropa u Evropskoj komandi armije Sjedinjenih Država. Ova vojna vežba je logičan nastavak saradnje srpskih oružanih snaga sa zemljama NATO, ali dolazi u trenutku u kom će Moskvi, koja također vojno sarađuje sa Srbijom, sigurno upaliti crvenu lampicu, rekli su sagovornici kolegi Zoranu Glavonjiću.
Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da ova akcija nije iznenađenje, ali da se s obzirom na sve veće podozrenje Zapada kada je u pitanju srpsko-ruska saradnja, događa u interesantnom političkom trenutku.
Tu ne postoji ništa što bi predstavljalo sada neki novi moment, ali od njega možda se razvija jedan novi pristup u kojem će Amerika, ako signali koji stižu iz Vašingtona budu potvrđeni dijelom o tome da će pokazati više interesa za Balkan, učiniti sve da 2018. godine, 2019. godine imamo više vježbi, više aktivnosti na saradnji vojska sa vojskom na relaciji Amerika-Srbije.
Iako mirnodopski vojni manevri u pozadini imaju političku poruku i demonstraciju moći, sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da nove američko-srpske vežbe automatski ne znače direktno i planirano preuzimanje inicijative Amerike zbog sve većeg vojno-političkog prisustva Rusije, jer takva vojna saradnja podrazumeva dugo i detaljno planiranje, što znači da je ovaj padobranski susret odavno zakazan. Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta Srbije, kaže za naš program da, uprkos tome, očekuje reakciju Moskve.
Rusija pomno prati sve poteze i tu nema reči. Crveno svjetlo Moskve je upaljeno davno. Rusija će svakako tražiti objašnjenje, koliko god se to nekom sviđalo ili ne, zašto smo se usudili na ovakav potez.
Kao zvanično vojno neutralna Srbija tesno sarađuje i sa NATO i sa Rusijom. U proteklih 6 godina održala je skoro 50 vežbi sa SAD i Severnoatlantskom alijansom, samo 10 sa Rusijom, a vežba srpskih i američkih padobranaca nije prva. Još 2007. zajedno su na aerodromu u Nišu skakali pripadnici 63. padobranskog bataljona Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja. Ovog puta pripadnici padobranskih jedinica SAD i Srbije takozvane vežbe uklapanja izvodiće u Srbiji iz aviona C-130J Super Hercules, taktičkog transportera koji koriste američke vojne snage. Taktički transporteri također su korišćeni i u prvoj rusko-srpskoj vežbi na teritoriji Srbije krajem 2014. kada su iz aviona Iljušin 76 na poligonu Nikinci skakali specijalci vazdušno-desantne vojske iz Tule. Iako se čini da je uloga domaćina kao vojno slabašnog i geostrateški ne mnogo važnog, u ovoj saradnji u senci učešće velikih sila evidentno je da pokušava da jednim udarcem ubije dve muve, da pored vrhunskog vojnog treninga stekne i političke adute. Srbija ovim argumentuje, kaže Aleksandar Radić, svoju vojnu neutralnost.
Možemo da pokažemo fotografije kako srpski padobran skače iznad srpskog tla, iz ruskog aviona i iz američkog aviona.
Potvrda pokušaja nastavka balansiranja između istoka i zapada mogla bi da bude i vest koja je saopštena iz NATO da je zvanični Beograd, odnosno Ministarstvo odbrane, pozvao Ameriku u Srbiju na zajedničke padobranske vežbe. ali bi Rusija, kaže Vladi Radulović, mogla da je tumači kao distanciranje.
Ali sa druge strane, ja ću vas podsjetiti, mi smo imali jednu mnogo ozbiljniju vojnu vežbu sa Rusima pre 2 godine, gde se vrši desant ne samo padobranaca, već i desant oklopnih vozila, terenskih vozila i tako dalje. Pod okriljem borbe protiv terorizma, što se nigde u svetu apsolutno ne radi, jer vi protiv terorista ne radite desant iz vazduha.
Da li je delikatno vojno balansiranje dobitna spoljno-politička kombinacija Srbije, pitanje je koje se sve više usložnjava sa jačanjem uloge Rusije na svetskoj sceni.
Ali za sad ima dovoljno snažno uporište da se pokaže da je moguće imati vojnu saradnju sa Rusijom, a da pritom članice NATO, uključujući najmoćniju silu svijeta, to do neke tačke tolerišu i čak imaju vrlo konkretne aktivnosti sa vojskom Srbije na zajedničkom osposobljavanju vojnika.
Zaključuje Aleksandar Radić. Padobranska američko-srpska vežba događa se neposredno nakon posete ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgua Beogradu na dan oslobođenja 20. oktobra, kada je prvi čovek oružanih snaga Rusije srpskom ratnom vazduhoplovstvu oficijalno predao 6 polovnih borbenih aviona MiG-29 koji su deo paketa ruske vojno-tehničke pomoći Srbiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Status Kosova je za Srbiju najvažnije nacionalno pitanje, čijem rešavanju bi moglo doprineti formiranje nacionalne ili državne komisije. Rečeno je u Beogradu na drugom okruglom stolu u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, koji je inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sastanak je pratio Ognjen Zorić.
Predstavnici Instituta društvenih i humanističkih nauka ocenili su da unutrašnji dijalog ne bi trebalo da bude oročen na kratak period, a da predložena rešenja treba da budu zadovoljavajuća i za srpsku i za albansku stranu. Jedan od učesnika razgovora, u kome je oko 50 naučnika sa 22 instituta, Momčilo Pavlović sa Instituta za savremenu istoriju, rekao je da ne postoji jedno ili brzo rešenje.
Dakle, jedan dinamičan, aktivan odnos prema problemu Kosova i Metohije, osnaživanje srpske zajednice, insistiranje na imovinskim i ličnim pravima i snaženje Srbije, pre svega na ekonomskom planu, a onda i institucionalno, može relaksirati probleme na Kosovu i Metohiji.
Rekao je Pavlović. Miša Đurković iz Instituta za evropske studije tokom rasprave odbacio ideje o razgraničenju ili podeli Kosova, dok je Vojislav Pavlović iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti rekao da se, pored brige o teritoriji, mora voditi i briga o ljudima. Učesnici skupa iznali su različite stavove i o istorijskim zbivanjima na Kosovu i o sadašnjim odnosima. To je i zaključak zvaničnika koji prisustvuju ovom sastanku, šefa radne grupe za podršku unutrašnjem dijalogu Marka Đurića, ministra prosvete Mladena Šarčevića i generalnog sekretara predsjednika Srbije Nikole Selakovića. Đurić i Selaković su naveli da su se čula dijametralno suprotna gledišta.
To je i kvalitet ove diskusije. Sa zanimanjem i velikom pažnjom nastavit ćemo da pratimo i dalje. Sintetisat ćemo i popisati sve ono što je rečeno, dostaviti to predsjedniku Republike.
Mogli ste danas među predstavnicima naučno-istraživačke zajednice u Srbiji da čujete mnogo više i zdrave nacionalne, ali i potpuno realne političke priče nego što nekada možete da čujete od ljudi koji se bave politikom.
Ministar Šarčević je naveo da je ideja i bila da naučnici iznesu rezultate svojih istraživanja koji se odnose na različite aspekte problema Kosova, te da su i očekivali kreativne predloge
koji treba da pomognu u formulisanju političke platforme i izgradnju širokog nacionalnog konsenzusa po pitanjima od prioriteta nacionalnog i državnog značaja.
Ovo je inače drugi po redu okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Prvi je održan krajem oktobra, kada je o toj temi diskutovalo 40 profesora pravnih fakulteta. Prethodno je sredinom oktobra vlada formirala radnu grupu, čiji je cilj pružanje podrške unutrašnjem dijalogu o Kosovu. Učešće su do sada prihvatili i Srpska pravoslavna crkva, Srpska akademija nauka i umetnosti, nevladine organizacije i deo opozicije. Inicijativa Mladih za ljudska prava prva je nevladina organizacija koja je javno iskazala spremnost da se uključi u dijalog, navodeći da bi fundamentalni princip predstojećih razgovora moralo da bude priznanje odgovornosti Srbije za ratne zločine na Kosovu. Stav dela opozicije bio je da je dijalog poželjan, ali uz ocene da će on biti teško ostvariv s obzirom na to da, kako su naveli, Vučić ne otkriva šta je njegova strategija za Kosovo. Rešenje koje bi trebalo da bude rezultat unutrašnjeg dijaloga bi, prema rečima Aleksandra Vučića, trebalo da bude formulisano do marta 2018. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
A povodom Kosova, tenzije na relaciji Sarajevo-Beograd. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković ocenio je da izjava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića pokazuje, kako je rekao, da on ne poštuje teritorijalni integritet Srbije. Izetbegović je rekao da izražava nadu da će Kosovo biti priznato od strane Bosne i Hercegovine i time je rekao šta on želi, osjeća i šta misli o tom pitanju, ocenio je Selaković. Upitan o mogućnosti da međunarodna zajednica reaguje na tu izjavu, Selaković je kazao da se nada da će međunarodna zajednica napokon nešto da uradi. Bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović za Deutsche Welle je rekao da je, što se njega tiče, Kosovo do sada trebalo da bude priznato, ali da je za to potreban konsenzus na nivou Bosne i Hercegovine. Upitan da sa da ili ne odgovori da li će Bosna i Hercegovina u jednom trenutku priznati Republiku Kosovo, Izetbegović je rekao, nadam se da da.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u ovim trenucima, evo još jednom najvažnijih vesti dana. Danas presuda za paljenje američke ambasade 2008. godine. Novi razgovori o ukrajinskoj krizi u Beogradu. Stoltenberg, Srbija treba samostalno da odluči o ruskom centru u Nišu. Padobranska vežba vojski Sjedinjenih američkih država i Srbije od danas u Batajnici. Russia Today registrovana u Sjedinjenim državama kao strani agent. Vreme hladno sa mestimičnom kišom, najviše 15 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o tome kako se u zemljama regiona duvači u pištaljku kažnjavaju umjesto da se nagrađuju. Zlatan Velagić iz Tuzle je za traženje mita tužilaštvu prijavio pomoćnika ministra industrije, nakon čega je ovaj uhapšen, ali je Velagić platio visoku cenu za svoju antikorupcijsku aktivnost.
Ne, ja nisam ostao bez posla, s obzirom se radi o privatnoj kompaniji, ali smo cijelo vrijeme bili bez primanja, bez plaća, ne samo ja, već 50-ak radnika.
Ali pre ovoga, vesti iz sveta.
slobodnaevropa.org.
Više od 400 mrtvih i 6000 povređenih u razornom zemljotresu u Iranu za sada, u potresu koji je pogodio područje uz iransko-iračku granicu. Za više od 70.000 ljudi kojima su kuće uništene bit će potreban smeštaj. Zemljotres magnitude 7,3 stepena jedan je od najrazornijih u svetu u posljednjih 30 godina. Osjetio se od Turske do Kuvajta. Priču donosi Mirjana Rakela.
Iranska državna agencija IRNA citira zvaničnika koji se plaše da će broj žrtava i dalje rasti. Najviše je razoren grad Sarpol Zahab, oko 15 km od iračke granice. Spašavanje u pojedinim gradovima kao što su Gasre Širinje otežano. Nestalo je električne energije. I u 30-ak okolnih sela veliki je broj stradalih, a proći će sati prije nego do njih stigne pomoć. Agencija IRNA je javila da su neka područja provincije Keran bez vode i električne energije. Poluslužbena novinska agencija IRNA tvrdi da je najmanje 14 provincija zahvaćeno potresom. Iranski vrhovni lider Ajatolah Al-Hamnei pozvao je vladine agencije da učine sve kako bi se pomoglo ugroženima. Predsjednik Hasan Rohani zatražio je od Ministarstva unutarnjih poslova maksimalne napore radi pomoći žrtvama. Irački premijer Haidar Al-Abadi izdao je naređenje za angažman timova civilne obrane i odgovarajućih institucija kako bi djelovali u trenutku katastrofalne nepogode. Novinske agencije u Iraku pokazale su fotografiju zgrada koji su rušavi u gradu Sulimanije u kurdskoj regiji. Suma Safari svjedoči.
Kuća se jako tresla, sve je padalo sa polica, bili smo u šoku. Mnogi su sjeli u automobile i otišli. Mnogo je ljudi na ulicama, brojni prozori su razbijeni, domovi su oštećeni, pa čak i zidovi kuća su napuknuti.
Potres se osjetio i u Teheranu i Bagdadu, ali i u jugozapadnoj Turskoj, kao i u Izraelu i Kuvajtu. Iran se nalazi u osjetljivom seizmološkom području i često ga pogađaju razorni potresi. U onom iz 2003. magnitude 6,6 stupnjeva uništen je povijesni grad Bam, a poginulo je više od 26.000 ljudi.
Russia Today Amerika, kao podružnica ove ruske televizije u Sjedinjenim američkim državama, registrovana je u Americi kao strani agent. To je izjavio glavni urednik ovog medija, javio Reuters. Ruski parlament je upozorio u petak da pojedini američki i drugi strani mediji također mogu biti proglašeni stranim agentima kao odgovor na potez američkih vlasti prema Russia Today. Radio Slobodna Evropa, koju finansira Američki kongres, Nemački Deutsche Welle te CNN, mogu se naći na udaru recipročnih ruskih mera, kazao je visoki zvaničnik Ruske dume, a preneo Reuters.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo na trenutak u Crnu Goru. Zvanična potvrda Moskve da je spremna da pruži punu zaštitu ruskim državljanima optuženima za pokušaj stvaranja terorističke organizacije u Crnoj Gori baca novo svetlo na identitet ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova. Za njih je crnogorska opozicija, odnosno deo crnogorske opozicije, čak tvrdio i da ne postoje. Kako je od potpunog negiranja umešanosti ovih Rusa u slučaj državni udar, stav zvanične Rusije evoluirao u spremnost da optuženima pruži punu zaštitu? Odgovor na ovo pitanje potražio je u Podgorici Srđan Janković.
Kroz pismo i odgovor ministra vanjskih poslova Rusije Sergeja Lavrova saopštena je spremnost da će pružiti svu neophodnu pomoć u zaštiti zakonskih prava i ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova ukoliko se obrate ministarstvu vanjskih poslova Rusije. Ovo je prvi put nakon godinu od otvaranja slučaja državni udar u Crnoj Gori da ruski zvaničnici navode imena optuženih za pokušaj stvaranja terorističke organizacije. U dosadašnjim obraćanjima javnosti državne vlasti Rusije su u potpunosti i odlučno negirali bilo kakvu umješanost ruskih državljana u događaje iz oktobra prošle godine u Crnoj Gori, kada su u vrijeme parlamentarnih izbora bili uhapšeni državljani Srbije i pokrenuta potraga za ostalim učesnicima pokušaja državnog udara. Osim što je negirano bilo kakvo učešće ruskih državnih službi, Rusko ministarstvo vanjskih poslova je čitav slučaj uporno karakterisalo antiruskom kampanjom u Crnoj Gori i političkim obračunom crnogorskih vlasti sa najuticajnijim opozicionim predstavnicima. Ovakav stav zvanične Rusije i izostanak saradnje sa crnogorskim specijalnim tužilaštvom davalo je argumente optuženim političkim liderima opozicionog demokratskog fronta da tvrde da Eduard Šišmakov i Vladimir Popov ne postoje. Branilac optuženog Andrije Mandića, advokat Nikola Bulatović, je tokom suđenja tražio identifikaciju ruskih državljana.
Za naznačenog Popova i Šišmakova u spisima prednata ne postoji njihov jedinstveni matični broj, gdje stanuju, koju su školu završili, kakvog su imovnog stanja, da li su i zašto osuđivani.
Paralelno sa negiranjem postojanja ruskih državljana, domaći i inostrani mediji su objavljivali fotografije optuženih Rusa u bjekstvu Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova. Posebno ažurni su bili najuticajniji britanski mediji, koji su objavili saznanja o umješanosti ruskih tajnih službi u pokušaj puča u Crnoj Gori i informaciju da je Šišmakov zbog špijunaže protjeran iz Poljske, gdje je bio asistent vojnog atašea u ruskoj ambasadi u Varšavi i da je to funkcija kojom se najčešće pokrivaju pripadnici ruske vojne obavještajne službe. Između ostalog, crnogorsko specijalno tužilaštvo je kao dokaz uvrstilo fotografije britanskih medija na kojima se vide ruski državljani u razgovoru sa svjedokom saradnikom Sašom Sinđelićem. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je tokom glavnog pretresa saopštio da Šišmakov i Popov mogu ponovo da djeluju s obzirom da su na slobodi.
Oni se nalaze u Rusiji, posjetit ću, to je Vladimir Popov i Eduard Šišmakov. Vi znate da su oni došli i pod tuđim imenima, nalazili su Srbiji i tako dalje. Oni su danas sposobni da organizuju nove aktivnosti.
Navodi ruskog ministra Sergeja Lavrova o pomoći i zaštiti Šišmakovu i Popovu predstavlja odgovor na upit zamjenika predsjednika Dume Aleksija Žuravljeva o tome šta ruski MIP radi na zaštiti ruskih državljana koji su optuženi za pokušaj terorizma u Crnoj Gori na dan izbora. Dopisnik moskovskog Komersanta Genadij Sisojev je nedavno za naš radio ocijenio da bi to mogla biti formalna potvrda da iako su nedostupni optuženi ruski državljani nisu fantomi.
Dume potvrđuju da to su ruski državljani i na neki način povezani sa tim događajima od 16. po prvi put potvrđuju da one zaista postoje.
Crnogorsko specijalno tužilaštvo je saopštilo da su zvanični organi Ruske federacije u prvom momentu potvrdili da su Šišmakovu i Popovu izdate putne isprave sa tim imenima, ali da je razmjena informacija, podataka i dokaza sa Ruskom federacijom tu i završila. Državni organi Rusije nisu postupali po zamolnicama i zahtjevima u vezi sa krivičnim postupkom, iako su informacije tražene u skladu sa međunarodnim konvencijama i važećim ugovorom između Ruske federacije i Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Položaj zviždača ili duvača u pištoljku u zemljama regiona daleko je od onog kakav je u razvijenim zemljama, a svojevrstan progon onih koji prijavljuju korupciju i druge zloupotrebe u institucijama sistema samo je dokaz da još nema političke volje da ti ljudi budu na pravi način zaštićeni i vrednovani. To je poruka konferencije na kojoj su u Podgorici o svom iskustvu zviždača govorili Valentina Krstić iz Srbije, Zlatan Velagić iz Bosne i Hercegovine i Dragomir Minić iz Crne Gore. Više detalja ima Predrag Tomović.
Valentina Krstić je kao načelnica službe za obuku i upošljavanje u Niškom kazneno-popravnom zavodu više puta prijavljivala slučajeve korupcije u toj ustanovi, zbog čega je smijenjena i raspoređena na niže radno mjesto, a potom i suspendovana.
Dobila sam status uzbunjivača 2012. godine, ali sam i sa tim statusom uzbunjivača bila suspendovana.
Jedan od rukovodilaca privatnog preduzeća Tuzla Kvarc, Zlatan Velagić, početkom 2015. godine prijavio je pomoćnika ministra industrije, energetike i rudarstva u vladi Tuzlanskog kantona Bahira Imamovića da je tražio mito, iako je ta firma na tenderu po proceduri i zakonu dobila posao sa koncesijama. Velagić je slučaj prijavio tužilaštvu Bosne i Hercegovine, nakon čega je Imamović uhapšen. Velagić kaže da su oni firma zbog svega prošli kroz velika iskušenja.
Da bi dobili jednu koncesijnu dozvolu, vi morate platiti reket određeno nadležnom pomoćniku ministra. Ne, ja nisam ostao bez posla, s obzirom se radi o privatnoj kompaniji, ali smo cijelo vrijeme bili bez primanja, bez plaća, ne samo ja, već 50-ak radnika.
Sličnu sudbinu zviždača iz regiona dijeli i oni koji su u Crnoj Gori prijavili zloupotrebe i nepravilnosti u radu javnih preduzeća i ustanova. Među njima i Dragomir Minić, radnik Željeznica Crne Gore, koji je dobio status zviždača nakon što je ukazivao na nepravilnosti u radu poslovodstva željezničkog prevoza i ignorisanja njegovih upozorenja da su vozovi koji prevoze putnike i robu neispravni.
Oni na to nisu obraćali pažnju. Njim je cilj bio samo puniti svoje džepove. Ja sam uspio, oni su htjeli mene da smijene, ali svi su oni napustili radna mjesta, a ja sam ostao u našoj firmi. A nažalost, oni i dalje se pitaju sa ovim koji su njihovi sateliti u firmi koji su uništili. Uništili su žiro račun željezničkog prevoza Crne Gore i ostavili radnike bez plata.
Od početka rada do danas Crnogorska agencija za sprečavanje korupcije, prema podacima koje je saopštio Mladen Tomović, primila je 107 prijava zviždača koje upućuju na postojanje korupcije u javnim ustanovama i preduzećima.
Agencija od početka rada okončala ukupno 43 postupka po prijavama zviždača i 13 postupaka koje je pokrenula po službenoj dužnosti, ukupno 56. Do sada je u 16 postupaka utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa, od čega u 13 postupaka koji su pokrenuti po službenoj dužnosti i u odnosu na njih agencija izdala preko 390 preporuka javnim institucijama u cilju sprečavanja nezakonitog postupanja, unapređenja transparentnosti i otklanjanja korupcijskih rizika u postupcima zapošljavanja i u 3 slučaja u postupcima po prijavama zviždača.
Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija kaže da su zemlje regiona još uvijek sistemi gdje nema suštinske političke volje da se hrabri pojedinci, kakvi su zviždači, zaštite i nagrade za nemjerljiv doprinos očuvanju javnog interesa.
Oni nas dodatno obavezuju da se što aktivnije uključimo i borimo za stvaranje boljih zakonskih rješenja i tražimo odgovornost institucija da štite one koji brinu o javnom interesu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kraj emisije još jednom vesti dana. Danas presuda za paljenje američke ambasade 2008. godine. Novi razgovori Vokera i Surkova u ukrajinskoj krizi u Beogradu. Stoltenberg, Srbija treba samostalno da odluči o ruskom centru u Nišu. Padobranska vežba vojske Sjedinjenih američkih država i Srbije od danas do 17. novembra u Batajnici. Russia Today registrovana u Sjedinjenim državama kao strani agent. Vreme hladno, mestimično sa kišom, najviše 15 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.